kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused, tervitame saate külalisena taas kuuajalise vahega peapiiskop Urmas Viilmaad ja mina olen saatejuhi rollis piiskop Antti Toplaan. Eeloleval pühapäeval kuulutatakse välja jõulurahu. Tegelikkuses inimeste jõulueelne stressitase on tõusmas, mida püüdakse leevendada sellega, et kas siis ollakse omandatud juba mõni jõuluaegne kingitus või mitte. Inimestel on üksegu tegemist enne pühi ja võib-olla ei pandagi tähele, et päike sisuliselt ei tõusegi meie laiuskraadil. Vaevalt jõuab minna valgeks, kui läheb taas pimedaks. Aga seest on tubast valgust ja jõuluvalgust jõulutulede näol palju meie ümber. Seda on rohkem kui varasematel aastatel. Valgustatud on ka raamatu kauplused, kust kindla peale saab mõne jõulukingituse soetada ja vahetult enne jõule ilmub ka meie tänase saate külalisel peapiiskop Urmas Viilmaal uus raamat Rist kolbal, kuidas saada pühaks ala pealkirjaga. Ja see raamat, mille kohta oled sa Urmas saatnud äsja teate välja avalikuse eest, püüad vastata küsimusele, kuidas saada pühaks ning kas selleks on ka palverännakul abi käimisest. Ja seal on väike ülevaade kokku 9 palverännupaigast, kuhu sa ise oled lõppeval aastal jõudnud ja lisatud on rohkelt ka enda tehtud pildimaterjali. Et siis selline üllatus sinu poolt. Tere tulemast saatesse.
Jah, eks see natukene mulle endale ka üllatus, et ma selle raamatu valmis üldse jõudsin, sest ma ei arvanud, et ma seda jõuluks valmis saan. Ma mõtlesin, et ma niimoodi vaikselt nokitsen selle kallal, aga siis tuli neid, kes ütlesid, et noh, ei, et noh, et kui me ikkagi jõud kokku paneme ja pingutame, siis äkki nipin nabin saab. Noh, nüüd saigi siis niimoodi tehtud ja ma väga loodan, et trükikojast jõuab see raamat välja vahetult enne jõulu, nii et ma saan seda esitleda siis 21. detsembril pärast Toomkiriku jumalateenistust, mis algab kell 11 ja noh, esitlus siis pärast seda kuskil poole ühe paiku. See täidab teatud mõttes nagu kahte funktsiooni see raamat. Ma väga tõsiselt seal tegelen pühaduse teemaga, mis või kes on püha, kuidas saada pühaks, kas selleks peab midagi eraldi tegema, milline peaks olema meie usk sellega seoses, kas palverännakud on selleks nagu õige meetod, inimesed ju käivad eestlased ka üha rohkem. Ja mis on läbiv teema, mis on võib-olla meie Luteri kirikus pisut võõras veel või tundmatu, on Jeesus palve kui palve meetod, millest ma ka läbivalt kirjutan ja eraldi peatüki sellele pühendan. Kuna see on üks palve, mida ma olen ise juba tosin aastat palvetanud ja julgen seda soovitada. Ja see üks funktsioon selle raamatul on siis tegeleda selle pühaduse küsimusega ja kas Paatose mäe kloostris nähtud kolbad ristimärgiga, kas need on märk pühadusest, nii nagu Paatose mäel sellest ka ju räägitakse. Ja sealt tuleb ka see küsimus, kas minu kolbal on ka sükka ristimärk. Ehk siis seda siis kunagi võib-olla keegi näeb ja võib-olla ei näe mitte keegi. Ja teine funktsioon on tegelikult natukene jagada oma selliseid läbi palve reflekteerimis pühaks saamise paiku, kus inimesed käivad otsimas pühadust, ehk siis palverännu paiku. Ja ma olen sinna ritta pannud tõepoolest 9 kohta. 10 on teatud mõttes kodukirik. 9 kohta alustan pühast maast, vahepeale jäävad optikirikud, Kappadookia kloostrid mägedes või siis koobaskloostrid on mul seal ka peatus Roomas, ka Wittenbergis, lõpuks ka TSE-s ja jõuan, nagu ma ütlesin, kodukirikusse välja, aga ega ma väga palju rohkem ei taha sellest rääkida. See ei ole reisikiri, ta on pigem selline palvemõtisklus läbi nende teekondade ja ka pilte on palju. Selles raamatus on üle 200 väga hea kvaliteediga pildi. 98 või 9% nendest on minu enda pildistatud, mõned üksikud, vaid olen palunud kellelgi teisel sinna lisada ja need on põhiliselt need, kus ma ise olen sattunud peale. Ma väga ennast ei eksponeeri seal selles mõttes piltide peal, aga paar sellist tähenduslikast pilti siiski on. Ja mõtlesin, et ma sellise asja kirjutan ja seda on ka küsitud. Eesti kiriku ajaleht juba küsis suvel, et otsa käisid Aatose mäel, kas sa oleks nõus kirjutama. Mõtlesin, et ei, ma lehes ei kirjuta, et võib-olla ma kunagi raamatus kirjutan. Nüüd ma natukene sellest raamatus ka kirjutan. Nii et kui keegi on huvitatud, siis saab tulla esitlusele ostma seda raamatut või saab ka praegu ette tellida. Minu Facebooki lehel on selleks kõik info olemas. Ja kes saab ette tellida, võib ka selle raamatu kätte saada postiga, tõsi küll, mitte enne jõulu. Nii et jõulukingiks, kes soovib seda raamatut soetada, peab tulema esitlusele kohale või siis 2 päeva veel konsistooriumis või 1,5 päeva enne jõululaupäeva saab ka konsistooriumist. Ja pühad ajal ma loodan ka tegelikult Toomkirikust, mis on pühad ajal lahti, on võimalik seda raamatut soetada. Ja muidugi ette tellides on raamat oluliselt odavam kui hiljem. Ja rääkimata sellest hinnast, mida ma veel ei tea, millega neid võiks hakata raamatupood müüma, nii et see hind ilmselt erineb väga palju sellest, mis praegu selle raamatu hind on.
Öeldakse, et kui kirjanikul saab mõni raamat valmis, kui ta selle annab kirjastele üle, siis ta on annud nagu ka õigused ära ja siis ta hakkab see teos nagu elama oma ette elu, aga kirjastajad muidugi ütlevad, et kui vahetult enne jõule raamat ilmub, noh, siis on juba lootusetult hilja seda turustada, aga tegemist ei ole siis ainult jõulueelse nii-öelda ka meie saates reklaamiminutitega, vaid sellise sisse vaatava või tagasi vaatava tekstiga koos pildimaterjaliga. Seda on isegi vist žanriliselt keeruline määratleda, et kas ta on see mõtisklev raamat, aga sinult on ilmunud varem ka Ristide rännaku tekste, mis on ka üsna praktilises kasutuses, kui me mõtleme suure reede ristirännakutele või selle nii-öelda vaimus läbi tegemiseks või ka üksinda rändamiseks, et kas seda raamatut sinu jälgedes käijad võiksid ka kaasa võtta nendesse pühapaikadesse?
Põhimõtteliselt võib. Nagu ma ütlesin, et ma ei täida sellise reisi päeviku funksiooni, aga ma tõepoolest kõikides nendes paikades, kus ma olen peatunud, ma siiski markeerin ära olulised kohad, miks sinna minnakse, räägin natukene taustast ka ja pigem siis pisut reflekteerin. Ma väga detailidesse ei lähe, aga seal on ka sellised, kuidas ma ütlen, väikesed informatiivsed kastikesed või ruudukesed, mille sisse ma ka panen täpsemat infot. Ja põhimõtteliselt on ta kasutatav ka sellise väikese abivahendina, aga ta võiks ka ilmuda täiesti ilma piltideta. Ehk siis tegemist on pigem sellise mõtiskleva raamatuga ja need teekonnad või palverennul teel käimine koos Jeesus palve palvetamisega on siis noh, teatud mõttes selle mõtiskluse taust. See tegelikult ongi see, mida ma tegin oma palve rännakul, aga ma olen ta kirjutanud küll teatud mõttes nagu ajatuna, et seda saab kasutada ükskõik millal ja ei olnud algselt plaani seda jõuluks välja andava. Mis tähendab seda, et kui me nüüd jääme hiljaks jõulukingi jaoks, siis ei ole isenesest midagi hullu sellest, aga tõsi on see, et kiireks läks, sest kirjastaja siiski nagu natukene motiveeris tagant lükkas. Ja seal on juba mõned sellised sisulised väikesed apsakad, mis mul endale väga rahu ei anna, aga võib-olla tavalugeja neid ise ei näe. Ja kui peaks kunagi soovi olema seda uuesti välja anda, siis saab need ära korrigeerida. Aga midagi väga suurt hullu ei ole juhtunud.
Teatud mõttes meie saade täidab ka sellist funktsiooni või eesmärki, et me käime sinu jälgedes ka vaadates, kus sina oled käinud ja mida teinud ja sinu virtuaalne päevaraamat annab teada, et sa oled osalenud meie kaitseväe kaplani teenistuse taasloomise 30. aastapäeval. See toimus siis Tartu Pauluse kirikus ja seal räägiti siis 30 aasta tagustest sündmustest. Kaitseväe endise peakaplani Taavi Laanepere suu läbi. Kutsujateks olid siis piiskop Ago Lilleorg ja Kaitseliidu peakaplan õpetaja Peeter Paenurm. Ja tänu palvusel Pauluse kirikus jutlustas kaplan Priit Tamm metodisti kirikust ja teenisid siis nimetatud peakaplanid ja piiskop. Ja pärast seda tunnustati ka ordenitega kaplaniteenistuse loomise ja tegevuse pühendunud panustamise eest kaplaneid Raivo Nikiforovit ja Eduard Kakot ja Veljo Kapteini. Muide, kes viimati valiti ju Tallinna Oleviste koguduse vanempastoriks.
Ja no kaplaniteenistus on muidugi üks suur õnnistus ja omamoodi ime, mis meil toimib praegu, kui räägime kaitseväest ja kaitseliidust, siis kui rääkida, milline kaplanat kõige rohkem vaimulike kasutab, siis kaitseväe ja kaitseliidu kaplanadid kokku tõepoolest seovad ära. Ma täpselt numbrit ei tea, aga üle poole saja meie vaimuliku ja ma ei räägi nüüd mitte ainult Luteri kiriku vaimulikest, kellest ka muidugi väga paljud on just Kaitseliidu kaplanid. Ja rõõm oli sellisel aastapäeval muidugi osaleda. Noh, teisest küljest eks selle kaplanaadi ja kaitse, eriti kaitseväe kaplanaadi ka seoses on juba murekohti. Päris sellisel kujul kaplanaad ju ei toimi nagu talgselt loodi. Siiski käsunduslepinguga on ka koguduste vaimulikud kaplani teenistuses. Küsimus on käsuliinis natukene, kui peaks tulema julgeoleku kriis, siis mis saab nendest kogudustest, kus kaplanid praegu teenivad? Kas kaitseväe ja kaitseliidu kaplanid saavad jääda teenima kriisi tulles ka kogudusi? Tõenäoliselt mitte. Ja teine asi on ka järelkasv. Ehk siis kui ohvitser konda enam ei kasvatata vaimulikega, ehk siis kaplanitega, siis tekib ühel päeval ka küsimus, kes võtab üle näiteks peakaplani rolli, sest seal on vaja teatud auastmeid, mida võiks eeldada. Ütleme siis meie naaberriikides on tegemist piiskopi ja siis tasandiga ka praegu Ago Lilleorg on ju piiskop. Nii et siin on terve rida küsimusi, aga tõenäoliselt kõikidele nendel küsimustele korraga vastuseid ei saa. Aga iseenesest oli väga tore päev. Ja kohal oli palju inimesi, peamiselt ka just kaplanid ise ja oli väga meeleolukus. Mina siis esindasin seal Eesti kirikute nõukogu, kus ma siis ka presidendina väikese tervituse ütlesin ja kingituse üle andsin.
No kui vaadata pilte sellelt sündmuselt, siis on Kaitseliidu ja Kaitseväe kaplaneid kohe mitu rida, mehi nende hulgas ka naisi, et see huvi teenida kaplanina olgu või siis lepingu alusel või õppustel on päris populaarne. Et aga milline tähendus või roll on üldse nagu võibolla kaplani teenistusel Eesti Kaitseväes ja Kaitseliidus? Küllab sellest oli ka juttu juubeli sündmusel.
No eks Kaitseliidu ja Kaitseväe kaplanite peamine roll, eriti Kaitseväe kaplanite roll on ju tegeleda Kaitseväe teenistuses olevate inimeste hingehoiuga. Ehk siis võiks siis öelda kõige lihtsamalt, et sõdurite hingehoid ja nende vaimulik teenimine. Nüüd rollikonflikt tekibki natukene Kaitseliidu kaplanitega. Ehk siis Kaitseliidu kaplanid peaks samamoodi hoolitsema kaitseliitlaste hingehoiu eest ja vaimuliku teenimise eest, aga kui tegemist on samalaegselt koguduste õpetajatega, vaimulikega, pastoritega, siis nad peaksid ka koguduste teenimist ju jätkama. Ja kogudusi teenides on vaimulik ülesanne teenida kogukonda, mitte väga kindlat rühma sellest kogukonnast. Aga eks kaplani roll on teha vaimuliku tööd selleks, milleks kutsutud meid on ja seda tööd teha. Miks see nii populaarne on? Ma ei oska öelda, kas ta on oluliselt populaarsem praegu, kui ta oli 5 või 10 aastat tagasi, sest Kaitseliidu kaplanite hulgas ja omal ajal ka kaitseväes oli neid vaimulike rohkem, on ikkagi meie vaimulike ja teiste koguduste kirikute vaimulike ka omajagu. Aga mida ta kindlasti annab või teatud selguse kriisi tulles on kõikidel nendel vaimulikel, kes on kaplanid, Neil on ka määratud ära sõjaaja ametikoht, ehk siis nad teavad, milline on see nende roll palju paremini kui näiteks mina või sina, kellel meil tõenäoliselt sõjaaja ametikohta määratud ei ole, mis tähendab seda, et kui peaks selline julgeoleku oht tekkima ja kriis tekkima ja Eesti riigil peaks meid vaja olema näiteks mobiliseerimise käigus, siis me ei tea, milline meie roll on. Autojuhiload on olemas, võib-olla saab siis autojuhina teenida või muud sellist tööd teha, mis siis vajalik on, et selleks me peame valmis olema. Kaplanitel on selle koha pealt selgus natukene parem.
Kui vaatasin üle Jupiteri keskkonnas ka Eesti televisioonis, iga esmaspäev õhtul on jooksmas Soome sari konflikt, kus esitletakse võimaliku hübriidsõja konflikte, kui palgaarmee sõdurid okupeerivad ühe Soome poolsaare. See on iseenesest väga mõtlemapanev ja soovitan vaadata. Siis selle protsessi käigus hakkas silma sarja viimases osas, et üks tegevteenistuja, kes sattus sündmuste keerisesse, oli pärast sündmuste möödumist psühholoogi vastuvõtul, kes siis analüüsis tema vaimset tervist, et Soome kaitseväes, kus on kaplanitel oluliselt suurem roll kui Eestis, ka selles sarjas kuidagi kaplanite roll ei tulnud kuidagi esile, sest et hoopis psühholoogi lihtsalt ühes kõrvalosas esile. Et ega ju kaplanite rolliks ei olegi olla nähtavad, aga kas kaplanid on ka kaitseväeliste enda ja kaitseliitlaste silmis olulised?
Nii palju kui tagasi sidet tuleb peamiselt ju nendelt, kes ise kaplanitega kokku puutuvad, siis peetakse seda oluliseks ja eks see sõltub natukene ka kaplani isikust. Ehk siis tagasi sidet on läbi nende 30 aasta, mil kaplani teenistus on tegutsenud, olnud ka erinevad ja ka minuni jõudnud erinevad. Ehk siis väga oluline roll on sellel kaplanil endal, kuidas ta kontakti saab ja tegelikult see kehtib ju iga koguduse õpetaja preestri pastori puhul. Samamoodi. Ehk siis on neid vaimulike, kellel on sotsiaalsed suhtlemisoskused paremad ja kes suudab kogukonda võib-olla rohkem siduda ja kõnetada ja on teised, kes teevad oma ülesandeid väga ustavalt ja tublisti, aga võib-olla ei ole nende kõige tugevam roll just suhelda ja olla valmis suhtlemaks inimestega vahetult kas või sellises tavasituatsioonis. Aga eks me loomulikult ise peame oluliseks, kui toimus kaplani teenistuse reform mõned aastat tagasi ja kui suur osa kaplaneid ametikohti koondati, siis muidugi esitleti Eesti kirikute nõukogule just nimelt võrdluses psühholoogidega kaplanite nii-öelda aruandeid või aruande tulemusi, statistikat ja siis selgus, et kaplanite juures ei käi samamoodi uksed, aga ei ole järjekorda kui psühholoogi juures. Aga päris selge on see, et me ka tookord ütlesime, et niimoodi kaplani tööd mõõta ei saa, et psühholoog ja kaplan on täiesti erineva ülesandega inimesed. Ja kui kaplan istub meestega koos lõkke ääres ja katalogist NATO konservi sööb, siis kas ta paneb selle statistikas kirja, et ta suhtles meeste ja naistega, kellega koos ta seal oli või ta seda kirja ei pane. Aga kaplanina ta oma rolli ju ikkagi ära täitis, et psühholoog tõenäoliselt ei käi niimoodi seal lõkke ääres istumas. Tema ootab kabinetis oma vastuvõtu aegadel ja sinna minnakse ja seda on ka lihtsam statistiliselt mõõta või hinnata. Aga ma arvan, et mõlemal on oma roll nii psühholoogil kui kaplanil. Ma selles mõttes ei tahaks neid kuidagi vastandada, aga me ise peame kaplani rolli oluliseks. Me ise teame seda oma kogemusest, inimesel üks kõik milline kriis on, siis kui kirik on käe ulatuses, siis võib-olla on just see kriis see hetk, mille inimene üle kiriku lävepakku astub või õpetaja juurde jutule läheb.
Teatud mõttes kriisi teemaga tegeles ka detsembri alguses Helsingis toimunud Euroopa kirikute konverentsi, kus Soome kiriku ja Soome õiguse kiriku koostöös toimus oikumeeniline konverents teemal impeeriumile vastuhakk, rahu edendamine. Ehk kirikud astuvad vastu Vene maailma ideoloogiale, see on pikk pealkiri. See konverents tõi kokku kirikujuhid et uurida Vene maailma narratiivi ideoloogilisi juuri ja selle kasutamist imperialistliku agressiooni õigustamiseks. Ühtlasi oli sündmuse eesmärk tugevdada Euroopa kirikute suutlikust reageerida sõda õhutavate poliitiliste ja usulistele retoorikatele, eriti arvestades Venema sissetunge Ukrainasse. Ettekandjad oli seal paljudest erinevatest riikidest ja kirikutest õigeusklike katoliiklasi, luterlasi ja teiste kirikute esindajaid. Ette kande pidas ka Tartu Ülikoolist Priit Rohtmets ja sinul oli võimalus olla ühel sessioonil moderaatori rollis. Mis jäi sedavõrd aktuaalsest teemast peetud konverentsi ettekannetes sinu jaoks enim kõlama?
No võiks öelda, et see konverents oli suhteliselt ühesuunaline. Ehk siis diskussiooni väga ei tekkinud, sest tähelepanu alla oli võetud just nimelt see Vene maailma ehk Ruski Mir, selline ideoloogia ja Vene õigeusu kiriku roll selles ning Vene õigeusu kiriku või Moskva patriarhaadi teatud mõttes siis partnerlus või ühiselu Kremliga ja Kremli imperialistlike selliste soovide ja taotlustega. Ja kõik ettekanded kolmel päeval ja ka rühmatööd tegelesid tegelikult selle küsimusega ja kui meie ise siin Eestis oleme ju teatud mõttes selle teema keskmes siin Riigikogu on võtnud vastu avalduse, Riigikogu on muutnud kirikute koguduste seadust, president on jätnud selle välja kuulutama, viidates just sellele, et on küsimus ka usu vabaduses, selle võib-olla riives, aga ka peaasjalikult selles, et kas saab juba olemasolevate teiste seaduste alusel täpsemalt kontrollida näiteks, kas mõni kirik sealul, kas siis Eestis tegutsev Vene õigeusu kiriku oks või haru on meie julgeoleku jaoks ohtlik või mitte. Ehk siis see teema oli väga selgelt seotud sellega. Mis oli minu jaoks võib-olla kõige huvitavam, oligi kuulda väljaspool Eesti konteksti, kui tõsiselt sellesse teemasse suhtutakse, millised on erinevate kirikute kokkupuuted Vene õigeusu kiriku ideoloogilise sellise survega, milline on olnud see käitumine. Kohal oli Ukraina kirikute päris suur delegatsioon. See, mis moodi Ukrainas on toimitud, meile toodi ka päris sellist karmi statistikat, selle kohta, kui esimestel aastatel pisutki püüti jälgida seda, et pühakojad, ka kloostrid ei osutuks rünnaku alusteks, siis täna enam seda ei jälgita. Vene pool, kes sõdib Ukrainas, ei tee mingit vahet enam, millise objekti suunas tuld antakse. Toodi ära statistika, et 643 kirikut pühakoda, erineva konfessiooni pühakoda, sealhulgas siis ka kirikud, aga lisaks ka mosseed ja isegi sünagoogid on muutunud varemeteks või saanud vähemalt osaliselt sattunud löögi alla. 47 preestrit ja pastorit on tapetud alates sõja algusest ja 16 preestrit ja pastorit on hoitud siis vangis või hoitaksigi praegu siiamaani vangis. Ja see näitab, et hoolimata sellest, kuidas Vene õigeusu kirik üritab Moskva poolt seda sõda siis näidata ja õnnistada sealhulgas, on see sõda väga selgelt täna ideoloogiline ja võiks siis öelda ka nagu väärtuseid ründab. Väga huvitav oli see, kui Ukraina õigeusu kiriku metropoliidilt just selles väärtusküsimuses keegi osalejatest küsis tema käest, et kui patriarh Kirill on väga selgelt välja öelnud, et igasugused geiparaadid ja sellised vähemusi propageerivad üritused ei ole see, mis kuuluks selle väärtusmaailma juurde, mida siis Vene riik kaitseb, sealhulgas siis Vene õigeusu kirik, ja küsiti siis Ukraina õigeusu kiriku, kes nüüd on siis sidemed loonud ökumenise patriarhaadiga, küsiti metropoliidi käest, et kuidas siis teie suhtute geiparaadidesse. Ja mulle meeldis tegelikult selle metropoliidi vastus. Ütles, et küsimus ei ole mitte selles, kas meile meeldib või meile ei meeldi, et küsimus on selles, et me seisame Ukrainas sõna vabaduse eest ja vabaduse eest kõigil oma seisukohti avaldada, kaasa arvatud erinevatel vähemustel. Sest kui me teame, et need vähemused saavad oma arvamust avaldada, saavad oma seisukohti esindada, siis ei ole ka meil probleemi oma seisukohti ja arvamusi avaldada, aga Venemaal me näeme ju, et see on probleem. Ehk siis sõna vabaduse nurgalt ütles ta, et olgu või vähemuste paraad, tegemist on väärtusega, mida me isiklikult ei jaga tingimata, aga me jagame sõnavabadust või peame oluliseks väärtustame sõnavabadust ja see on see, kus me näeme, et Vene riik on juba selgelt läinud sõnavabaduse piiramise teed ja kui seda tehakse ühe grupiga, ühe vähemusega, noh, näiteks ka Jehova tunnistajad on väga tugeva tagakiusamise all ka väga mitmed teised grupid Vene territooriumil, ei taha me ju, et selline asi juhtuks meil. Nii et väga huvitav konverents, väga huvitavad ettekanded. Kahjuks ei ole ma suutnud siiamaani neid ettekandeid kuskilt veebist kätte saada. Minult on oodatud ka väikest arvamust artiklit sellega seoses, aga ma ei saagi seda väga enne kirjutada, kui ma pääsen nendele materjalidele paremini ligi, aga võib-olla see aeg tuleb.
Jääme siis ootama seda tagasisidet, teeme siin kohal meie raadiosaates pausi, et anna kuulajatele põhjust järgi mõelda. Aga jätkame siis kohe ka eelneva teemaga seotud uudisel.
Місячна зора наясная, видна очолки збирай. Види, коханая, працею сморена, очна хвилина кувай. Ти ж не лякай се шелни жанки боси, змочеш холодно. Я ж тебе, милая, аж до хатинки сам на руках принесу. Кита високи осичени, лист е пестливо джентил. Небо, любоки, застиена зорани, шото за Божа краса, перла ми ясни попито полями, раек перлиста роса.
Thank you.
see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus külaliseks on taas peapiiskop Urmas Viilma ja täna esitab saates külalisele küsimusi Antti Toplaan. Esimese adventi pühapäeva järgsel nädalal toimus Tallinna Toomkirikus juba traditsiooniline adventi vastuvõttu kontsert, kus peetud kõnes viitasid ka maailmas toimuvatele konfliktidele ja nende juur põhjustele. Tsiteerin sind, kui inimene asub maailma parandama ilma jumalata, siis asub ta enamasti parandama kõiki teiste vigu ühiskonnas või riigis, peale oma enda südames olevate vigade ja just sealt algabki vägivald. See tsitaat on sinu kõne lõpust, kus sa viitad just nimelt konfliktidele näiteks Ukrainas, millest rääkisime ka saate esimeses poole lõpus.
Jah, selle adventi vastuvõtu ja adventi kõne traditsioon läheb juba aastasse 2011, kui peapiiskopiks oli Andres Põder ja kui ta, mina olin tol momentil Tallinna Toomkogus õpetaja ja meie kiriku kantsler, kui me sattusime arutama sellel teemal, et väga erinevaid kohti on, kuhu peapiiskopi ja kiriku esindajad kutsutakse, aga meil ei ole väga kohta, kuhu vastukutseid saata. Et loomulikult me saame öelda kõikidele, et tulge meie jumalateenistustele, aga päris samaväärne ühiskonna esindajatele see jumalateeniste kutsumine ei ole. Samuti oli küsimus, et kas peapiiskopil oleks võimalik kuskil oma sõnumit edastada, mis ei ole mitte ainult jutlus. Ja seal see traditsioon algas vahepeal küll COVID-i ajal, pandeemia ajal aastal 20 ja 21 oli kaks aastat pausi. Aga on päris huvitav näha, kuidas siis ka sinna ikkagi kutsutud saabuvad ja kas ja kuidas ka kajastamist leiab. Noh, mingid poleemikad tavaliselt minu kõned ei tekita või ei järgne sellele ajakirjanike jutusaateid. Aga isiklikul pinnal tullakse ja tagasi sidestatakse päris sageli, et kui kohtun mõne inimesega, kes on siis ka seda kõne lugenud, noh, näiteks siis meie Eesti kiriku või e-kiriku või ka ERR-i portaalist, siis antakse tagasi sidet küll. Ja selle kõne... No, sa tõid välja küll ühe väga sellise vaimuliku mõõtme sealt minu kõnest, kus ma rääksin maailma parandamisest ilma jumalata. Eks seal kõnes on ka teisi teemasid, mida ma püüan adresseerida, mis ka ühiskonda kuidagi mõjutaksid või ühiskonda kõnetaksid. Ja muidugi vahetu tagasi side enamasti on see kohe nendelt, kes siis kirikust järgnevale vastuvõtule tulevad, et enamasti nad siis hindavad, kui poliitiline selle aasta kõne oli ja kas oli, igakord leitakse, et oli väga poliitiline. Ma ühtegi erakonda nimepidi ei nimetanud ka sel aastal, aga tõsi, eks ma püüan pisut kiriku prohvetliku häält siis kuulda anda, nii nagu mina seda näen, ja teinekord ka üsna kriitiliselt adresseerida seda, mis praegu toimub. Rääkisin seal väsimusest ja sellest, et väsimus tähendab aja mahavõtmist, mida ma ise olen teinud ju lõppeval aastal. Ja tõsi on see, et soovitasin poliitikutel ja juhtidel võtta ka aega maha, kui tuntakse, et ollakse väsinud, et anda siis kord üle kellelegi teisele. Aga noh, ilmselt seda ju kuulda otseselt ei võeta.
No kui Vabariigi presidendi kõned, selle pidamise järgselt olgu Vabariigi aastapäeval või siis 20. augustil Roosiaias küsitakse, et mis teile meelde jäi. Kuidas see teid kõnetas, siis nüüd on võimalik kõne autori käest otse küsida. ERR, nagu sa viitad, avaldas ka selle kõne täis mahus ja sealt tõsteti esile sinu tsitaat, siis loen selle ette. Vahel tundub poliitilist retoorikat kõrvalt jälgides, et ainus võimalus Eesti elu paremaks muuta on esmalt teiste poliitiliste jõudude ülesehitatu maha lammutamine. Alles siis tundub, et saab jätkata seda, mida iseseisvuse taastamise eesmärgil 35 aastat tagasi alustati. Ja sa ütled, et tegelikult me ei pea enne riiki maha põletama, kui soovime seda hakata üles ehitama. Tsitaadi lõpp. Et võibolla see siis on see, mis pani tagasi side inimesi ütlema, et see oli teatud mõttes poliitilise sõnumiga.
No ütleme nii, et see kõne ju paigutub omavalitsuste valimise järgse aega, kus väga paljud omavalitsused vahetavad juhte ja natukene on siin nii Tallinna kui muude omavalitsuste konteksti. Ma küll ütlen, et ma ei puuduta ühtegi koalitsiooni või ühtegi erakonda sellega, vaid pigem kõnetan kõiki, sest näha on või üha enam on kuulda seda retoorikat, kuidas öeldakse, et kui meie saame võimule, siis me pöörame kõik tagasi, me teeme eelarve ümber võrreldes sellega, mis oli enne. Ehk siis minule tekib selline, ja ma seda ka kõnes kasutasin, selline liivalossi ja liivakasti mänguna, et miks me ei ehita siis midagi sellist, mis ei ole liivalossina lõhutav, et miks me ei ehita midagi, millega me võime kõik nõus olla ja rahul olla ja võibolla oleks mõistlik siin siis ikkagi ühisosa otsida, aga tänapäeval tundub, et see vastandumine on nii selge ja nii muutumatu, et ainus viis ühiskond edasi viia on, et kõigepealt me astume kaks sammu tagasi, muudame ära kõik selle, mis teised on teinud, paneme korraks aja seisma ja siis astume alles ühe sammu jälle edasi. Lõpuks tekib küsimus, et kas me kõnnime niimoodi kahe sammu kaupa tagasi astudes, ühe sammu kaupa edasi astudes, pigem ikkagi nagu tagasi, mitte edasi. Aga ega ei saagi eeldada, et kirikul oleks avaliku arvamuse suhtes nii suurt mõju, et keegi seda kuulda võtab. Samas ma olen jälginud küll teinekord, tulles siin saate esimese poole juurde, mis puudutab näiteks Vene õigeusu kirikuga seotud küsimusi. Ma olen tähele pannud, et kui ma olen kirjutanud paar artiklit Vene kirikuga seoses või ka Patriarh Kirilliga seoses mõned aastat tagasi, siis sellele hakkasid järgnema mingisugused protsessid ühiskonnas, mida otseselt ei seostatud ei minu väljaütlemistega ega selliste küsimustega. Aga ma näen, et teatud mõttes keegi vist on lugenud seda, mida ma kirjutasin, sest midagi siis hakkas toimuma. Aga ma arvan, et kiriku roll ongi olla selline maa sool. Siis natukene anda sooda juurde ilma, et sa teaksid, kas soola on pandud toidu sisse või mitte. Sa siiski tunned, et sool on maitsam ja ma arvan, et meie asi ongi olla see omal kombel nähtamatu, aga siiski maitset andev ja maitset parandav või maailma parandav ülesanne on meie ülesanne.
Teatud mõttes on selliste sõnumite avaldajad ka keeruses olukorras. Sa pead selle sõnumi tuuma formuleerima esimese minutiga või panema lausa oma pealkirja. Ja kui sina seda ei tee, siis teevad seda sinu eest teised ja siis nemad rõhutavad seda, mis neile on sellest sõnumist jäänud kõlama ja see ei pruugi alati olla see, mida sina oleksid tahtnud, et kõlama jääks. See tähendab, et kui sa olulise teema oma jutluses markeerid ära selle 7. minutil, siis ilmselt enamik inimesi seda selleni ei jõua, ta lihtsalt ei loe nii palju.
Võibolla üks, millele ma sain ka vahetud tagasi sidet kohe nendelt inimestelt, kes tulid vastuvõtule, tundus, et see, mis puudutas tehisaru teemat ja AI teemat, et see kuidagi puudutas ka ja sellel anti vahetult sellist tagasi sidet, mis puudutab seda, et tehisarul ei ole tundeid. Ma kõnes ütlesin ka, et ärge võtke isiklikult, et tehisaru teid ei armasta. Olgem ausad, ta tegelikult õnneks ka ei vihka teid, ehk siis tehisarul ei ole lihtsalt südant, aga ei ole ka südame tunnistus. Ja sellest lähtuvalt me kirikuna peame toimima ja võibolla, mis oli võibolla uus selline teatud konstruktsioon, natukene võibolla julge. Ma ei oska öelda, kas päris üle piiriminek, aga oli see, et kui me ikkagi loovutame ära oma õiguse või oma kohustuse, oma vastutuse harida ja hoida ka tehisaru kui loomingut, kui me selle vastutuse anname ära tehisarule endale, et hakkab ise ennast harima ja hoidma, et kas me sellisel juhul ei ole teinud midagi, mida Aadam ja Eeva tegid paradiisi aias, ehk siis loovutatakse ära midagi, mis lõpuks on meile saatuslik, ehk siis küsisin, et keda lõpuks Jumal lunastab siis, keda ta peab lunastama, kas inimest enam pärast uut patulangemist või tehisaru.
Eks siis see, mida Aadam ei teinud, paradiisaias arvati talle süüks või võiks arvata talle süüks. Aga sinu üks täpsem sitaat tehisaru kohta kõlab nii, et tehisarul ei ole südant, ka südame tunnistust mitte. Tehisaru võib sõnastada mõtteid, kuid mitte asendada mõtlemisvõimet, ta võib genereerida teksti, kuid mitte esitada tõde, ta võib pakkuda vastuseid, kuid mitte mõistmist.
Jah, eks see seda ju ongi, ehk siis kõik, kes me oleme natukene proovinud, on see siis ChatGPT või mõni muu selline mudel, mida saaks kasutada. Me ju näeme, et tehisaru on valmis, rääkides just nagu tekstitöötlusest näiteks, ta on suurepärane analüüsi ja ta on suurepärane kokkuvõtete tegija, aga ta on, kuidas ma ütlen, ilukõneleja. Ta räägib väga ilusti, väga viisakalt, eks see sõltub natukene ka, kuidas ma ootan, et ta mulle vastab, ehk siis ta tegelikult peegeldab tagasi mind ennast. Ja see ongi võibolla kõige ohtlikum seal, et iga ühte peegeldab tehisaru tagasi, mis tähendab seda, et minu südame tunnistus peegeldub mulle sealt tagasi. Hea inimese soovid ja soovlikus peegeldub tehisarust tagasi, aga samamoodi juhtub ka pahasoovliku inimesega. Sama juhtub ka sellega, kellel ei ole südametunnistust ja kes otsib tehisarult vastuseid küsimustele, kuidas valmistada pommi või kuidas viia läbi terroriakti näiteks. Ehk siis see on väga, väga ohtlik ja olen tähele pannud jälgides ka Vatikani uudiseid, et uus paavst on mitmel korral adresseerinud neid samu ohte ja küsimusi. Ja on kirikuid meie ümber, kus tegeletakse tehisaru teemaga päris tõsiselt, on võetud eraldi inimesi selleks tööle, ressursse selleks järelikult on. Meie peame ise suutma olema kõikidel teemadel meistrid ja universaalsed head, eks me peame siis kiriku juhtidena ka mõtlema, milline on tehisaru roll või ülesanne tulevikus. Et ma arvan, et sellest on juba ligi aasta möödas, kus äkki oli see Soomes või kus kohas viidi läbi 100% tehisaru poolt ettevalmistatud jumalateenistus koos jutlusega ja kas mitte tehisaru ise ei kannud seda kõike ka ette. Nii et küsimus siis on, et kas me oleme lõpuks asendatavad. Tundub, et oleme. Küsimus on, kas me laseme sellel juhtuda, kas me anname kontrolli ära või mitte.
No, siin on ka küsimus laiemalt kõigis ühiskonna elu valdkondades, et kas näiteks juriidilist nõuannet võiks asendada tehisaru, kui riik tahaks selle pealt kokku hoida. Ja me peame tõesti kriitiliselt mõtlema, et kui meile tehakse mingi pakkumine, kas tegemist on pettusega, kes tahab meie sääste endale saada või kas tegemist on teenindajaga, päris inimesega või tehisaruga. Need on need meie ajastu väljakutsed. Võibolla teatud üleminek, kuna Adventi kõnest, kus sa mainid ka meie identiteeti, ütled, et siin inimesed käituvad meie maal nagu Põhjamaades, kuid ei teadvusta oma kultuurilist seotust meid enim mõjutanud protestantliku ilmavaatega, et erinevalt muust Euroopast ei õpetata Eesti koolides noori ennast usuliselt identifitseerima. See on teatud mõttes refräänina käinud läbi kõikidest sinu kõnedest, Adventi kõne ka markeerib ära kõik olulised ja südame lähedased teemad, aga sellega seostub ka novembri lõpus Tartu Ülikoolis peahoones toimunud konverents Piibel ja Luterlus, kus peetud ettekandes või tervituses aga tõdesid, et teoloogilise arutelu strateegia rakendamine, mida on sellel aastal siis arutelud aluseks võetud, ei ole pelgalt ühe töörühma või komissioni ettevõtmine, vaid selle keskmes on terve meie kirik. Koguduste vaimulikud, akadeemilised teoloogid, aktiivsed juhid, kõik need inimesed, kes sooviksid aidata kaasa, et me kirik jääks pühakirjale toetuvaks ning oma õpetuse selgeks ja identiteedis teaduslikuks kirikuks. Ja siis sa ütledki, et on vaja kiriku südamerahu tagamiseks meenutada, mis on meie usu kese, kuidas me usume, loeme ja mõtiskleme pühakirja üle, millisel viisil me anname oma luterliku õpetuse identiteet edasi järgmisele põlvkonnale. Ja minu küsimus on, et kas lõppeval aastal peetud aruteludes on sinu kui kirikuhi jaoks kõlanud vastused nendele küsimustele?
Nende arutelude üks väga oluline, rääkides identiteedist, väga oluline nüants ongi see, et me esimest korda läheme väga laiale pinnale kaasates inimesi rohujuure tasandilt. ehk siis kogudustest. Ja ma siis ka korraks hüppan selle oma adventikõnas sõnastatud identiteedi küsimude juurde tagasi siin juures. Ehk siis, kui ma siiamaani olen seda, nagu sa ütled, refräänina rääkinud sellest, peamiselt selles kontekstis, et meie koolis ei õpetata usundi õpetust, meie noori ei õpetata ka selles võtmes, et me elame kristlikus kultuurikontekstis, et me tegelikult oleme kultuurikristlased, kultuuriluterlased ja sealt tuli see anonüümse luterluse viide, mis tegelikult kõlas esimesena just nimelt seal konverentsil Tartus, millel me praegu peatume. Et kui me koolis ei saa seda, kui koolis me uut põlvkonda ei õpeta seostama ise ennast ja oma identiteeti oma pärandiga, kaasarvatud luterliku pärandiga, siis järelikult, kui me ise kirikus ei kaasa oma tava kirikuliikmeid ja inimesi identiteedi küsimuse juurde, siis me ei aita ja ei toeta ka ise oma koguduste liikmeid ennast identifitseerima näiteks luterlastena või laiemalt protestantidena või kristlastena veel laiemalt. Ehk siis me, kui me tegeleme identiteedi teemaga ainult nii-öelda atmosfääri ülemkihtides, ehk siis teoloogid, vaimulikond räägivad sellest ja tõdeb, et jah, me oleme luterlased või me oleme reformatsiooni alustel püsime ja ainult pühakiri ja Kristuse kesksus, siis me peaksime sellest rääkima ka rohujuure tasandil, et ka meie koguduste liikmed, meie usaldusisikud vastutavatel kohtadel olevad inimesed, kogudustes, juhtorganite liikmed, vabatahtlikud, et ka nemad ise enese jaoks mõtestaksid läbi, mis on see luterlik identiteet. Ja kõige parem on ju see, kui nad jõuavad selle sama tulemuseni. Selle võrra on nad tulevikus loodetavasti kindlamad ka ennast identifitseerima luterlastena. Ka dialoogis teiste inimestega kogukonnas või ühiskonnas julgevad nad öelda, jah, ma olen luterlane või see või teine traditsioon või väärtus meie ühiskonnas ja kogukonnas põhineb just nimelt sellel, et me oleme olnud 500 aastat luterlik, me oleme olnud peaaegu 1000 aastat kristlik ja viimased 150-200 aastat oikumeeniliselt. Ehk siis kui inimesed suudavad ennast niimoodi identifitseerida, siis me oleme kindlamad oma identiteedis ja julgeme ka ilma hirmuta vaadata teiste inimeste peale ja nendega suhelda, ilma et me kardaks, et me kaotame oma identiteeti, sest kui endal identiteeti ei ole, sul ei ole midagi kaotada, siis ongi ainus võimalus võtta kellegi teise identiteet üle. Aga meil on oluline ikkagi oma identiteeti tugevdada.
No kui sa räägid ühe kiriku identiteedist, siis kitsamas mõttes on ju igal kirikul ka oma organid, kes tema tegevust koordineerivad ja otsuseid vastu võtavad. Ideaalis, nii nagu ka luterlik kirik Põhjamaades ja Eestis on nii piiskoplik kui ka demokraatlik ja nii vaimulikonnal kui ilmikliikmetel peaks olema kaasarääkimise õigus. Ja see on selline väga nagu tark tegutsemine, nagu kapten laevas, sa pead vaatama, et laev oleks ikkagi nagu püstiv, et ta ei läheks kreeni või ära jupuks või tormides vastu peaks. Ma nüüd ei tea, kas novembri lõpp oli meil üsna udune kohati tugevate tuultega, aga novembri lõpus võõrustas Mustamäe Maarja Magdalena kogudus oma uues kirikus uue kirikukogu koosseisu esimest istungjärku. Ehk siis kiriku parlamenti, kellele valiti abijuhatajad, eesistuja on siis peapiiskop ehk sina ja oma mandaati uuendasid ka järgmiseks 4 aastaks senise konsistooriumi koosseisu liikmed, kes ilmselt on teinud nii head tööd, et nendel ei olnud ei vastas kandidaate ja peaaegu ühehäälselt said nad uuesti ametisse valitud. Vastu võeti kiriku järgmise aasta eelarve, määrati kindlaks vaimulike ametiaja ülempiir ja suurendati praostide võimalusi praoskonna nõukogu moodustamisel. Isegi piiskopidel lubati praoskonna nõukogudes osaleda, aga mis sinu enda jaoks jäi kirikukogu juhatajana nendest aruteludest kahest päevast võib-olla kõige rohkem silma, olgu siis lisatud, et seal oli ka erinevaid ettekandeid, ka noorte kogu esindajad esimest korda olid kirikukogu ees oma kokkuvõtteid tegemas.
Minu jaoks oli väga oluline see, et näha, kuidas kirikukogu uus koosseis töötab, milline on kirikukogu dünaamika, kas ta on töövõimeline, kas tekivad fraktsioonid või erakonnad, nagu me näeme riigikogus, ja kas juhatus, kuhu ka sind valiti, siis kirikukogu abijuhatajaks valiti piiskop Antti Toplan, siis konsistooriumi liikmete hulgast ja ilmik abijuhatajaks Priit Kama, Tartu Maarja koguduse juhatuse esimees. Ehk siis näha, kuidas see dünaamika töötab, kas kirikukogu usaldab ka kirikuvalitsuste poolest, kirikuvalitsuse liikmed, keda me valisime, nii assessorid kui kantsler said uuesti usalduse või said uuesti toetuse ja mandaadi. Ning loomulikult tahtsin näha ka, kuidas see arutelu, diskussioon toimub teemadel, mis siis puudutavad meie kirikud praegu. Et loomulikult oli rõõm näha noorte esindajaid, noorte kogu sõnumiga ja oli ka küsimusi neile. Aga tahtsin ka näha või kogeda, et kuidas läheb siis, on see siis see sama praostkonna nõukogu koosseisu muutmine, ehk siis praostkondade ja piiskopkondade vaheline selline pingeväli, milline ta on ja võiks siis öelda, et kõige isiklikult kõiki vaimulike kaas puudutav ja ka kogudusi puudutav küsimus oli see, et esimest korda me tahtsime panna vaimulikele ametipidamisel siis vanuse lae ja kirikuvalitsus ise oli ette pannud vanuse laeks 72 eluaastat lähtuvalt sellest, et piiskopidel on see lagi, piiskopid on siiamaani olnud ainsad, kellel on see ülempiir olemas ja sellepärast me pakkusime välja, et kõigil vaimulikel võiks olla 72 eluaastat, aga tehti erinevaid ettepanekuid ja leidis toetuses ettepanek, et tõsta see ülempiir 75 aasta peale ja pärast seda saab loomulikult vaimulik teenida edasi vastavalt sellele, kui ja kas teda kutsutakse kuhugi jutlustama või mingid ülesandeid täitma, aga siis ta peab oma juhtimise koguduse juhtimise vastutuse või ka kiriku juhtimise vastutuse siiski kellelegi ära andma. Ja noh, tore oli näha, mul oli olemas üks kirjakoht, mida ma mõtlesin, et ma siis nagu ühel momentil sobival hetkel ka tsiteerin, aga seda vaja ei läinud, et me vahel kinnistume piibli külge ja otsime sealt salme ja ütleme, et kui piiblis on niimoodi ikka kirjas, siis peab niimoodi olema. Ja see puudutab nüüd seda, kuidas piiblit tõlgendada. Et piiblis on tegelikult öeldud, et 25-aastaselt peavad leviidid templiteenistusele asuma. Ja tõepoolest see ka on meie kirikus umbes nii, et 25-aselt saab siis ordineeritud. Ja on seal ka öeldud 4. Moosese raamatus 8. peatükis, aga et alates 50. eluaastast saagu ta lahti teenistuskohustustest järgu enam teenigu. Oli huvitav vaadata, kuidas me vaidleme. Ehk siis millel põhineb meie vaidlus? Meie vaidlus põhineb väga palju sellel, kuidas me ise leiame, et meil jõudu on ja me tahaksime teenida. Aga et kui me tahaksime ikkagi piiblist otsida vastuseid, siis me peaksime kõik 50-aastaselt juba templiteenistusest lahkuma. Me teame ju, et noh, eks see ongi huumori võtmes siin praegu käsitletud. Me teame, et tegelikult suur osa meie vaimulikkonnast asub ordineeritud ametisse alles pärast 50. eluaastat. Et see on tegelik meie elu. Nii et, aga me otsustasime siiski ülempiiri seada 75 eluaasta peale ja ma arvan, et see oli väga hea ja konsensuslik otsus ja ei tähenda seda, et kõik vaimulikud peaksid lõpetama sellest hetkest jutlustamise. Tähendab see küll seda, et juhtimisvastutus ja koguduste või kiriku juhtimine tuleb siis anda sellest hetkest edasi kellelegi järgmisele. Ja me keegi ei ole asendamatud. Ehk siis, ja annaks Jumal, et me üleüldse 75. eluaastani siis kenasti hakkama saama ja vastu peame, et meil oleks seda vaimulikku võhma. Rääkisime siin ka puhkusest korraks täna.
Jaa, puhkus loodetavasti jõuab kätte ka neile, kes igapäevaselt tööd teevad jõulupühadega seoses ja tegelikult me astume järgmisest pühapäevast juba jõuludele suure sammu lähemale. Saate alguses tuletasin meelde, et ees ootab jõulurahu välja kuulutamine. Seda tehakse mitmes paigas, Kesk-Eestis, Tallinnas, Tartus, võib-olla veel mõnes kohas. Ja sa ise oled ka sellel aastal läkitanud kogudustele lisaks Adventi kõnele, aga Adventi tervituse, kus sa oled soovinud, et uuel kirikuaastal, mis on nüüd alanud, paistaks Kristuse valgus meie maal ja kogu maailmas, eriti seal, kus inimesed elavad kartuses, kus kurbus on suurem kui rõõm, kus vajatakse õiglast ja alandliku kuningat, kes toob rahu. Mida sooviksid seoses jõulurahu peale mõtlemisega käesolevas hetkes meie inimestele?
Ma võib-olla kutsuks inimesi otsima seda rahu ise enesest, et on asju, mida meie muuta ei saa. Meie ei saa muuta enamasti seda, mis toimub meie ümber või ühiskonnas. Ja kui seal on ärevust, siis ainus võimalus on tegeleda ise endaga. Ja siin mulle meenub üks lugu sellest, kuidas üks maailma liider palus joonistada kunstnikel pildi, mis kujutavad rahu. Ja ta valis välja lõpuks kaks pilti. Ühe pildi peal oli kosk ja tohutu torm. Ja teise pildi peal oli siis tüüne meri ja väga ilus selline vaikne päikeseloojang. Ja ta valis lõpuks selle kosega pildi, sest ta leidis seal kose kõrvalt puu ja puu pealt väikese linnupesa ja pesas oleva linnu. Ja selgitus oli see, et hoolimata sellest, et kosk on ümber ja müra ja ärevus, siis see lind on leidnud pesa sinna kõige kärarikkamasse kohta, sest ta on leidnud selle olevat kõige turvalisem tema enda poegade jaoks, nii et see on sisemise rahu sõnu. Seda ma tahaks, et me otsiksime endast sisemist rahu ja siin aitab palju palvetamine, piibli lugemine ja nende inimestega koos olemine, kes on meile head ja armsad.
Need, kes on saanud jälgida meie veebisaadet ja on jõudnud viimase minutini, on näinud ka siis ekraanil kassi, kes soovib oma peremehes üles leida rahu. Aga meie soovime kõigile rahulikud ja õnnistatud adventiaega südamliku valmistumis Kristuse sünni tähistamiseks ning Jumala liikioolu uuel kirikuaastal. Aitäh Urmas, aitäh kuulajad, mina saatejuhi rollis kutsun teid taas siis saatesse kõnetused elama kaasa, mõtlema kaasa juba uuel algaval kalendriaastal. Olge hoitud ja õnnistatud.
Rahu.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu. Kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.